У Мінску 18-я година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. Центральна виборча комісія на сьогоднішньому посіданні затвердила календар президентської кампанії. Правоохоронні організації «Вясна» і Білоруський Хельсінський комітет почали кампанію назирання. Шерех опозиційних політиків закликають до бойкоту виборів. Усе гэта, ды іншае ў нашай праграме пасля агляду міжнародных навінаў. За імі сёння сочыць мой калега Юрый Дракахруст.
Добры вечар, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас вылучыў новую прапанову міжнародным крэдыторам. У сваім лісце ён просіць аб новым пагадненні, якое рэгулюе пытанні фінансавання краіны праз так званы еўрапейскі механізм стабільнасці. 1 мільярд 550 мільёнаў еўра, якія Атэны павінныя былі ў аўторак пералічыць на рахунак МВФ, з'яўляюцца самай вялікай у гісторыі гэтай міжнароднай фінансавай інстытуцыі сумы па абслугоўванні доўгу, калі-небудзь не выплачанай яе пазычальнікамі. Грэцыя стала першай індустрыяльнай развітай краінай, якая апынулася ў такой сітуацыі. Міністры фінансаў еўразоны, так званая еўрагрупа, сустрэнуцца ізноў сёння, каб абмеркаваць умовы дапамогі Грэцыі і пераадолення крызісу. Аднак міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле ўжо заявіў, што здзелка не адбудзецца раней, чым Грэцыя правядзе народнае галасаванне па прапановах крэдытораў. Грэцыя знаходзіцца ў падвешаным стане, таму што тэрмін дзеяння праграмы дапамогі скончыўся, адрэзаўшы краіну ад фінансавання і падштурхоўваючы Грэцыю да выхаду з зоны еўра. Расійскі «Газпром» абвясціў сёння, што спыняе ўсе пастаўкі газу ва Украіну. Кіеў абвясціў аб спыненні закупак расійскага газу ўчора. Украіна заявіла 30 чэрвеня, што яна перастае купляць газ у Расіі з 1 ліпеня, пакуль новыя умовы паставак не будуць згодненыя. Пры гэтым дзяржаўная энергетычная кампанія «Нафтагаз Украіны» заявіла, што транзіт газу праз Украіну для еўрапейскіх кліентаў «Газпрома» будзе працягвацца ў поўным аб'ёме. Украінскі міністр энергетыкі Владзімір Дзімчышын паведаміў, што наступны раўнд перамоваў пройдзе толькі ў верасні. Яго расійскі калега Александр Новак заявіў, што рашэнне Украіны спыніць пакупку расійскага газу з'яўляецца палітычным. На поўначы Сінайскага паўвострава сёння адбыўся ўзброены напад на егіпецкія вайсковыя блокпасты. Паводле звестак егіпецкіх сілаў бяспекі загінула прынамсі 30 салдат, каля 40 параненыя, некалькі вайскоўцаў узятыя ў палон. Нападнікі захапілі зброю і некалькі браніраваных машынаў. Адказнасць за напад взяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Фінляндыя адмовіла спікеру Дзяржаўнай думы Расіі Сергею Нарышкіну ва ўездзе для ўдзелу ў сесіі парламенцкай асамблеі БСЕ, якая адбудзецца ў Гельсінкі з 5 па 9 ліпеня. Такое рашэнне, паведамілі прадстаўнікі МЗС Фінляндыі, было прынятае з-за таго, што Нарышкін знаходзіцца ў чорных спісах аўразвязу. У сакавіку мінулага году звяз вёў санкцыі ў дачыненні да Расіі ў адказ на анексію Крыму і падтрымку сепаратыстаў Данбасе. Тады ж быў складзены спіс расійскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, чыноўнікаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні. У склад расійскай дэлегацыі ўваходзяць яшчэ 5 чалавек, якія трапілі ў чорныя спісы еўразвязу, ім таксама будзе адмоўлена ва ўездзе, паведаміла МЗС Фінляндыі. Дарэчы, Нарышкін ужо пасля ўвядзення санкцый тройчы ездзіў у Францыю на розныя мерапрыемствы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Куба і ЗША адкроюць амбасады ў сталіцах дзвюх краінаў пасля 20 ліпеня. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.